Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hello.
Podcast Network Asia.
Oras na naman lang. Okay.
Babala. May ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Itago nyo na lang po ang full name ko, Sir Red. Kahit first name na lang po ang inyong itawag sa akin, May, dahil baka mamaya may makakilala po sa akin at isipin na kung kailan ako nagkaedad ay saka ako nagpapaniwala sa mga multo-multo. Lumipat po kami ng bahay noong 2014 dito sa Ontario, Canada. Resale na siya actually at ang dating nagmamay-ari ay naghiwalay at nagkanya-kanya na ng buhay kaya binenta na lamang nila ang bahay. Ang lipat namin ay sa buwan pa sana ng Hulyo. Pero ang nakapagtataka, Marso pa lang ay nag-alsabalutan na sila at naiwan na ngang bakante ang naturang bahay ng ilang buwan bago kami tuluyang lumipat. Ang isa pa sa nakapagpaalab ng aking pagtataka ay kung bakit sa paupahan sila parehong lumipat. Ginusto pang magbayad ng upa kesa manatili sa bahay na kung tutuusin ay libre na sana ang stay nila dahil nga nabili na namin. Pero nung panahon na iyon, di pa sumasagi sa isip ko na dapat kong pagtakhan ang kakaibang paglipat nila na tila ba nagmamadali. Inisip ko na lang na masyado nang toxic ang samahan nilang mag-asawa sa bahay at talagang hindi na makapaghihintay ang kanilang pagkakanya-kanya. Unang araw pa lamang po namin sa bahay ay iba na ang pakiramdam ko. Wala naman akong naramdaman noong unang pagbisita namin para tignan yung bahay bago namin bilhin. Inisip ko na lang na napapraning lang ako kasi magulo at maalikabok pa nung lumipat kami. Nagtatanggal nga ako ng luma at maalikabok na kurtinang naiwan nila at nagpapalit ng bagong kurtina sa unang kwarto sa taas nang meron po akong naramdaman. Parang nasa tabi ko siya. Para bang nagtatanong kung ano ang ginagawa ko. Akala ko nga po ay biyanan kong babae ang katabi ko na nagtanong. Pero paglingon ko, walang tao at ako lang talaga ang mag-isa sa silid. Otomatiko pong kinilabutan ako kaya nagmadali akong umalis ng kwarto at pagkalagpas ko po ng pinto paalis, biglang bumagsak ng malakas ang painting na noon ay kakakabit pa lamang nung karpintero sa dingding at maayos talaga itong nakapako. Kinagabihan, Natulog kami ni Mister sa master's bedroom na nakahiwalay sa dalawang magkaibang single size mattress doon sa sahig dahil wala pa kaming gaanong gamit. May box ng gamit sa pagitan ng mattress namin ni Mister at ginawa naming parang side table muna na patungan ng ilaw. Mag-uumaga na. Biglang nagising ako na may yumakap sa aking likuran habang patagilid pa akong nakahiga. Medyo naalimpungatan pa ako ng gising kaya tinapik-tapik ko lang yung braso nang akala ko ay si Mister na nakayakap sa aking bewang. Pagmulat ko ng mga mata partignan ang braso niya dahil medyo mabigat yung pagkakadantay. Laking gulat ko nang makita kong hindi pala ito braso ni Mister. May peklat na kahugis ng dati kong naging boyfriend na abusive at namatay sa kulungan ilang taon na ang nakalilipas. Napabalikwas talaga ako ng bangon paharap sa yumayakap at nagulat ako nang makitang himbing na himbing sa pagkakatulog si Mister sa kabilang mattress. Subalit, sa paanan nun, nakita ko ang dati kong kasintahan, nakangisi ng nakakaloko. Ang sabi niya, "Tulungan mo ako. Walang makain at mainom dito. Ang init-init." Tila dumadaing ang kanyang aparisyon kahit nakangisi ito. Pinikit ko ang mata ko sa sobrang takot sabay dasal ng Our Father. Napadilat muli ako nang madinig na sinasabayan niya ng dasal ang pagdarasal ko ng tahimik na parabang nababasa niya ang lahat ng nasa isip ko. Pagdilat ko ng mata, nilapit pa niya ang mukha niya sa akin at nakangising pasindak na sumigaw sa mukha ko. Saka siya biglang naglaho. Sa sobrang hilakbot ko, hysterical ako sa pagsigaw at umiiyak hanggang sa nagising ang aking Mister at sinabing binabangungot ako. Madaming madami pang nangyari sa bahay na hindi ko na maalala ang pagkakasunod-sunod. Ang pinaka nakakatakot ay yung unang kwarto sa itaas pag akyat mo ng hagdan na siyang mismong lugar na pinangyarihan nung pagbagsak ng painting. Iyon ang kwartong unang-una mong makikita sa dulo ng hagdan at ang kasunod na kwarto ay kwarto ng anak namin na noon ay 9 years old pa lamang. Ang susunod doon ay CR na sinundan naman ng guest room na kalaunan ay naging kwarto na rin ni Mister kapag inaatake siya ng pananakit ng likod at insomnia. Ang pinakadulong kwarto sa pasilyo ay ang master's bedroom na may kaakibat na CR at katabing walk-in closet. Ang biyanan kong babae ang umuukupa sa unang silid sa may gawing hagdan pero hindi naman siya permanenteng nakatira sa amin. Dumadalaw lamang siya kada taon at sa kanya nakalaan ang naturang silid. Pag nandito siya, di niya din isinasara ang pinto kahit sa gabi. Mas gusto daw niya kasing laging bukas ang pinto para mas maaliwalas. Ang silid na iyon, kahit wala ang biyanan ko ay lagi nang nakabukas. At kapag umaakyat at lumiliko sa ibang silid, doon parating mararamdaman mo na tila may humahabol o sumusunod sa iyo pagkatalikod mo. Ang aparisyon na nakikita ko sa aking isipan ay tila isang lalaking gumagapang at hinahabol ka. Nandun din ang plantsahan namin at gabi-gabi noon ay namamalantsa ako bago matulog sa kwartong iyon na nag-iisa. Sa tuwing ginagawa ko ngayon, parabang may nakatalungko sa pinakatuktok ng aparador at laging pinakikiramdaman ang aking ginagawa. Dahil katabing kwarto siya ng anak ko, halos gabi-gabi ay nagigising at umiiyak sa sindak na humahangos papalabas ng silid niya ang anak ko. Pag tinanong mo naman kinaumagahan kung ano ang kanya na panaginipan, wala daw siyang maalala. Ang nakakatakot pa, kapag ginagawa niya iyon ay laging dumudugo ang ilong niya. Nakakasindak talagang makita mo siyang humihiyaw, umiiyak at duguan. Minsan, lumabas siya sa silid ng ganito at mabuti na lang na dinig ko ang pagbukas ng pinto niya at iabag niya sa pasilyo dahil pababa na pala siya ng hagdan at munti ka na siyang mahulog. Nang maabutan ko siya sa pasilyo, tulog siyang naglalakad at bumubulong-bulong. Nagising din ang asawa ko at sabay namin siyang kinarga at pilit na ginigising. Dilat pero wala sa sariling nagsasalita ang anak ko at ang naririnig ko lang ay ang sinasabi niyang, "I'm dead. I'm dead. And I can't find my way back." Simula noon at dahil na din sa kabilang kwarto na natutulog ang asawa ko dahil sa kanyang insomnia, lagi ko nang hinihikayat ang anak ko na matulog kasama ko sa master's bedroom. Gusto ko man sabihin na dahil sa natatakot ako para sa anak ko, ay totoo, ako man ay nasisindak na din at naghahanap lang ng kasama sa kwarto. Isang gabi, nagising akong may humawak sa kamay ko sa ilalim ng kumot. Ang akala ko nga, nagising muli yung bata at naghahanap ng yakap sa akin, kaya hinaplos-haplos ko naman ang kamay niya. Pero laking gulat ko nang sa aking pagdilat para akapin sana siya, ay nakita kong nasa kabilang dulo siya sa may paanan ng kama at sa pagkakahimbing ay nakalaylay ang mga braso at kamay niya sa sahig. Pruweba na hindi maaaring kamay niya ang hawak-hawak ko. Minsan naman, umaga ng Sabado at hindi ko kasamang matulog ang anak ko sa silid. Nagising ako sa pagbukas ng pinto. Dahil madaling araw, hinanghina pa ako sa antok at ang makapal na kumot ay nakatakip sa aking muka at ilong at hindi ako makahinga ng maigi. Nakita kong sumilip ang anak ko sa pinto at humahagik-gik, kaya tinawag ko siya at sinabi kong alisin niya ang kumot sa mukha ko dahil hindi ako makahinga. Lumapit naman, inilapat ang pisngi niya sa tiyan ko habang nakatingala sa akin at sabay na nilagay ang kamay niya sa kumot nakatakip pa sa aking mukha.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Diniin pa niya ng diniin hanggang halos mawalan ako ng hininga. Pagkatapos ay biglang tatawa-tawang nagtatatakbo siya papalabas ng silid ko. Sa inis ko ay hinabol ko siya dahil umagang-umagay nang aasar. Pero pagdating ko sa kwarto ng anak ko, nakita kong tulog na tulog pa ang anak ko at naghihilik pa. So hindi siya ang batang nakita ko sa kwarto. Isang gabi, mag-isa pa din ako sa kwarto. Nagpapatugtog na ako ng gospel music sa iPad ko para antukin at makatulog agad. Inilagay ko ang iPad sa side table ng kama, sabay patay ng ilaw at pikit para matulog. Maya-maya lang, habang nakapikit, naramdaman ko ang kama na umuga at parabang may malaking aso na nag-dive sa ilalim ng kama. Wala naman kaming alaga ang aso at ang kama ay yari sa makapal na kahoy at mababa ang style kaya walang masyadong espasyo sa ilalim na pwedeng daanan ng tao o kahit ng aso. Habang nakapikit, iniisip ko kung ano kaya ang posibleng rason ng pag-uga at kung ano naman kaya yung naramdaman kong tila nag-dive doon. Pinid ang lahat ng bintana dito at yari sa glass. Wala naman kaming electric fan na pwedeng magdulot ng hangin at pag-uga. Hanggang sa tuluyan ko nang nakatulugan ang pag-iisip ng kung ano-anong pwedeng rasyonal na rason sa naramdaman ko. Kinaumagahan, nagising ako ng maaga at bumaba. Tulog pa ang asawa ko at anak ko, so nanood muna ako ng TV. Maya-maya'y hinanap ko ang iPad. Hindi ko siya mahagilap. Inisip ko baka nagising yung anak ko at kinuha yun sa side table. Ngunit tulog naman ang bata at wala sa kwarto niya ang iPad. Wala sa CR, wala sa salas. At kalaunan, matapos naming makapag-almusal, umakyat ulit ako sa kwarto para magligpit ng kama at nahagilap ko ito doon sa mga damit na lalabhan. Para bang may bumulong sa akin na tumingin ako sa ilalim ng kama na siyang ginawa ko naman at ayun, ang iPad. Nasa kabilang dulo ng kwarto, sa ilalim ng kama sa kabilang sulok at parang inilagay ng maayos doon dahil nakatingala pa ang screen sa maayos na pagkakalapag. Walang magandang eksplenasyon kung paano nakarating doon ang iPad. Ang nagpaparamdam ay minsan nanggagaya din ng anyo. Nang minsan, maaga akong pumasok sa opisina at tulog pa ang mag-ama. Kinagabihan ay tinanong ako ng asawa ko kung bakit ako pumasok sa silid niya nung umaga. Umupo pa nga daw ako nang nakatalikod sa kanya at nang tawagin daw ako, lumakad lang daw ako papalayo at umalis nang walang sabi-sabi. Minsan naman, Sabado ng hapon at umiidlip ako sa kwarto. Biglang humahangos ang mag-ama sa kwarto galing sa sala sa ibaba dahil nadinig daw nila akong nagsisisigaw ng malakas. Yung kapitbahay naman namin nagkwento din ng isang araw na nagising daw siya ng madaling araw at nakitang may ambulansya sa harap ng bahay namin at may kinakargang bata na naka-stretcher pa. Tinanong pa ako kung okay lang ba ang anak ko. Pero wala kaming maisip na dahilan dahil wala namang nagkasakit sa amin at wala naman din talagang tumawag ng ambulansya. Isa pang nakakatakot na pangyayari ay nang minsan gumising din ako ng maaga dahil may meeting din ako sa opisina. Tulog na tulog pa ang mag-ama nang maligo ako at nagbihis. Bihis na ako at paalis na sana nang makita kong nakalock ang walk-in closet na kinalalagyan ng mga sapatos ko. Ginising ko ang asawa ko at hiningi ang bungkus ng susi na iniwan ng dating may-ari at inisa-isa kong tinangkang buksan ang lock na closet. Walang isa man sa mga susi ang umubra. Kaya sa inis ko, sinipa ko ng malakas ang pinto at sinabi ko pang, "Ano ba? Hindi ako nakikipaglaro ha? Buksan nyo na at malilate na ako." Pagtalikod ko, kitang-kita ko po talaga si Red na kusang pumihit ang knob at bumukas ang pinto. Inisip ko na lang na baka yung pagsipa ko ang nakapagpabukas nun, pero yung pagpihit ng knob, napaka-imposible. Kinabukasan, ganun pa rin kaaga ang pasok ko dahil may meeting din sa opisina. Naliligo ako sa banyong katabi ng walk-in closet nang bigla na lang may sumipa sa pinto. Yung sipang singlakas ng pagsipa ko sa pinto nung nakaraang araw. Akala ko may bathroom emergency ang asawa ko kaya dali-dali kong binuksan ang pinto pero walang tao sa labas. Ang mag-ama ay tulog pa sa kani-kanilang silid. Madaming madami pa na nakakahilakbot na pangyayari sa bahay. Isa pa nga dun ay nung nagising at nakita kong nakaupo ako sa kama at ang mga kamay ay nakaangat sa aking tabi na parang hugis ng nakapakong Jesus sa krus. Napanaginipan ko rin minsan ang multo sa bahay. Tinanong ko kung sino siya at kung bakit siya nagpaparamdam at nagpapakita. Sa panaginip, sinabi niya sa akin ang pangalan niya. Isang pangalang kakaiba at noon ko lamang nadinig. Kinabukasan pagising ko, naalala ko ang aking panaginip kung kaya't agad akong nagpunta sa Google at inalam kung ano ang ibig sabihin ng pangalang ibinigay niya. Ang resultang tumambad sa akin galing sa Google ay pangalan daw iyon ng ikatlong mataas na ranggo ng demonyo. Hindi ko na po babanggitin dito ang pangalan kasi hanggang sa ngayon, dito pa din kami nakatira. At nasisindak akong i-type ang pangalan na iyon. Sa katunayan pa nga'y dalawang pari na ang tinawag namin para magbendisyon sa bahay. Yung una, umayaw nang ikwento ko ang lahat ng mga naranasan namin sa bahay. Habang yung ikalawang pari, dumating at inabisuhan akong magdasal at magsimba araw-araw. Magpatugtog na lamang din daw ako ng gospel music at magbasa ng Biblia. Ang minumulto daw ay senyales lamang ng mahina ang pananalig sa Diyos. Ngayon po'y 8 taon na kami dito sa bahay. Ang maganda lamang, tumigil na din ang mga kakaibang insidente at wala na din akong naramdamang nakakatakot. Wala na ang mga nakakasindak na panaginip at marahil lubos na nakatulong ang pagdarasal namin na siya talagang kulang sa amin nung kami ay baguhan pa lamang dito. Mas lumakas pa nga ang pananalig namin sa Diyos dahil sa aming mga naranasan. Pero meron akong kaibigan na hindi nag-atubiling magtanong. Sabi niya ay, paano kung bumalik sila? Sa katunayan po, Sir Red, araw-araw, yun din ang nasa aking isipan at yun ang kinatatakot ko. Kaya para tumbasan at maiiwas kami sa ganong klaseng pag-iisip, araw-araw din ay masugid kaming nagdarasal para hindi na muli itong mangyari at hindi na rin sila bumalik.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.